Bişkek'te saat 9 yarım buldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 14 февраль. Мамлекеттик телеканалдар жеке колго өткөрүлүп бериши керекпи же бийликтин көзөмөлүндө болуусу шартпы?
Же толук мамлекеттик болуп мамлекеттен каржыланбай же жеке эмес ушундай бир абалдабыз.
Вашингтондо АКШ Израиль сүйлөшүүлөрү өткөнү жатат.
Бул Израилдин коопсуздугу, жалпы эле биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз үчүн абдан маанилүү жолугушуу.
Орусиядагы мекендештер айрымдары кыйынчылыкка тушукканын, алданып калганын айтып ыйлактаса, айрымдар өзүн иш менен гана камсыз кылбастан балдарын багыштанга жардам берүүдө.
Башында действительно кыйналаттык, бала аз болуп бекер эле иштеп аттык да мындай карагандачы.
Акылдуу эсептегичтер орнотулган электрдин акчасы 2-3 эсе көп келе баштады. Буга эмне себеп? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендер саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Жараталган 58 адамдын арасында 9'унун абалы оор, курмандыктардын арасында 5 полиция кызматкери да бар. Расмий маалыматтарга караганда 13 февральда белгисиз адам мотоцикл менен демонстранттарды сүзүп киргенден кийин бомба жарылган. Акцияда жергиликтүү дарыгерлер дар-дармек соодасын тескеген мыйзамга каршылыгын билдирип жатышкан эле. Бийлик окуяны теракт деп сыпаттады. Чабуулга талиптердин Жамаат ур Ахрар тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкаранын Кызыл Ай аймагында киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Элчи Ибрагим Жунусов Азатка билдиргендей, азырынча маркум жөнүндө маалымат тактала элек. 13 февральда Фейсбукта мууздалган аялдын сүрөтү тарап, ал Кыргызстандын Жалал Абад облусунан экени, ресторандардын биринде өлтүрүлгөнү жазылган. Анын чын тоегүн тактоо үчүн элчинин кеңешчиси Медер Абакиров жүргүзүүдө.
Бизде ошо кабарды Фейсбуктан угуп эле баарына кайрылдык, эч жерде такталбай жатат, маалымат жок болуп атат азыр. Бизде фамилиясы жок, кыздын аты дагы жок болуп атат да, бир эле сүрөт гана болуп атат азыр күндө. Жалал Абадтан экен деген гана сөз бар. Бирок бир дагы больницага түшпөптүр, бир дагы моргто, бир дагы полицейскийде маалымат жок болуп атат бул жөнүндө. Ошол ресторанга барса кечээ мушташ болгону чын дейт, бирок жалаң эркек балдар мушташкан дейт. Ал жерде аялдар, кыздар жок болчу дешти.
Деп билдирди Ибрагим Жунусов. Кыргыз элчилиги полицияга да кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын кызматтан кетишин талап кылган активисттер интернетте кол чогултушууда. Атайын үлгүдөгү баракчаны демилгечи Руслан Бекназаров социалдык тармактарда таратты. Ага Карамушкинанын мандатын тапшыруусун каалагандар аты жөнүн, жашаган аймагын жазып кол тамга калтырат. Активист бул акцияга чет элдеги кыргызстандыктар да катышса болорун билдирди. Ирина Карамушкина өткөн аптада жума намаз учурунда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери жумушту таштап сыйынууга кетип калышын сындаган. Мындан улам коомчулук арасында эл өкүлү мусулман маанчылык амалдарына каршы чыгууда деген нааразылыктар айтылган. Карамушкина жума намазга каршы эместигин, жумуш эмгек кодексинин негизинде жүрүшү зарылдыгын билдиргенин белгилеп келүүдө. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн кечээ Вашингтонго сапар алды. Ал Трамп менен 15 февралга белгиленген алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШга жоопкерчиликтүү саясатты сунуштарын айтты. Эки лидердин жолугушуусунда Израиль, Палестина чатагы, Иран маселеси да талкууланат деп күтүлүүдө. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу 13 февралда өкмөттөгү жумуш жыйында Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиев билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, 2016 жылдын декабрь айында жана 2017 жылдын январында ушунда жагдай жаралган. Бул аралыкта тургундардан 350 даттануу түшкөн.
Жалпысынан бизге расмий түрдө 350 арыз келип түшкөн болчу, анын 331 доогубуз жок деп кайра текшерилип чыкты. Азыр 14 бүгүнкү күнү каралып атат.
Акылдуу эсептегичтер алдашы мүмкүн эместигин белгилеген Калиев, эгер мүчүлүштүк такталса, компания ашыкча жазылган сумманы кайра төлөп берүүгө даярдыгын айтты. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы АКШ мамлекеттик департаментине Түркмөнстанда өзгөчө кооптонуу жараткан өлкөлөрдүн катарына кошууну сунуштады. Өткөн аптанын соңунда жарыяланган баяндаманын Түркмөнстанга тиешелүү бөлүгүндө диний уюмдар каттоого туруу үчүн түйшүктүү жолду басып өтөөрү, каттоо көзөмөлгө алынаары, каттоодон өтпөгөндөр катуу жазага тартылары айтылган. Буга байланыштуу Түркмөнстанда өзгөчө кооптонуу жараткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизүү сунушталууда. Комиссия мындан тышкары түркмөн бийлигинен саясий туткундарды бошотууну жана камактагыларга үй бүлөлөрү менен жолугууга уруксат берип гумандуу мамиле жасоону камсыздоону да талап кылууда. Түркмөнстанда ондогон кишилер диний айыптар менен түрмөдө отурушат. Кар көчкүнүн улам Жалал Абад облусундагы Алабука, Жаңы Базар, Кировка, Унаа жолу кечеден бери жабык турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 13-февралда жолго көлөмү болжол менен 5000 метр куб кар түшкөн. Аба ырайынын туруксуздугуна жана унаа жолдо кар көчкү түшүү коркунучу болгондугуна байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтотулган. Каттам жабык. Адистер ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертишүүдө. Бишкекте бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына арналган даректүү сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ооганстан биздин азап жана эстелик деп аталган иш чара Михаил Фрунзе атындагы үй музейде уюштурулууда. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эрелиев тааныштырууда. Соңку жаңылыктар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Айрым жерлерде жаан чачын болушу мүмкүн. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө -2-+3 чейин, таласта 0-5 градус жылуу, Баткенде 2-7 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 6-11 градус суук, бийиктөөлүү райондордо 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Ошентип, жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттин карамагында телеканалдар көбөйүп кеткенин айтып, аларды жеке колго сатууну сунушташты. Мындай каналдардын катарына мамлекеттин облустагы телеканалдары жана 5-чи канал менен Пирамида каналы тизмектелди. Өз кезегинде аталган каналдын жетекчилери өз күчү менен каражат таап иштеп жатканын билдиришти. Ал эми медиа эксперттер бийлик телеканалдарды саткан соң маалыматтык саясаттан утулуп калаарынан чуучулап, бир колдо кармап келе жатканын айтууда. Теманы Сама Жумакадыров улантат.
Мамлекеттик делген 5-чи канал менен Пирамиданы инвесторлорго сатуу демилгеси болгондо да бийликчил депутаттардан көтөрүлдү. КСДП фракциясынын жыйынында депутат Улан Примов бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын бир канчалаган телеканалдар жүргүзүп жатканын айтып, алакандай Кыргызстанга бир телеканал эле жетиштүү экенин айтты. Депутат бүгүнкү күндө КТРК жалгыз мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жетишерин кошумчалап, ал эми башка каналдарга казынадан ашыкча миллиондогон сомдор коротулуп жатат дейт.
Областной телерадио компаниялар бар. Ошолорго жумасына КТРден 15 мүнөттөн же 20 мүнөттөн ар бирине бирден берсе жетет. Ал жерде биз ар бир областта бирден телерадио компания кармап отурабыз. Ага миллиондогон акча каражаттар кетип атат. На сегодняшний день 5-й канал, телерадио компания Пирамида. Я считаю, мое личное мнение, я до этого тоже высказывал, надо выставлять на аукцион и продавать.
Пирамида менен 5-чи канал депутат Примовдун пикиринде бюджетке ашыкча жүк болуп атса, аталган каналдардын жетекчилиги тескерисинче өздөрүн аравык абалда калган ТВ каналдай сезип жүрүшкөнүн жашырышпайт. Пирамида телеканалдын жетекчиси Нурзада Токтогулованын Азаттыкка билдиришинче, ТВ каналды каржылоого келгенде мамлекеттен тыңгылыктуу каражат бөлүнбөйт. Ошол учурда эфир толугу менен мамлекеттик саясатка арналып жатат.
Бул эми маселе эртели кеч чыга турган маселе болчу, анткени приватташтырылгандан бери биздин канал менен 5-чи канал мындайча айтканда бир абада калды да, же толук мамлекеттик болуп мамлекеттен каржыланбай, же жеке эмес ушундай бир абалдабыз. Анан если мамлекеттик саясатты жүргүзөбүз, если эл менен биз мамлекеттин жасап аткан иштерин түз чагылдыра алабыз десек, менин оюмча пирамиданы сактап калыш керек.
Токтогулова кошумчалагандай, финансылык кыйчалыштан бүгүнкү күндө пирамиданын 60-тан ашык адамдан турган жамааты дээрлик эки эсе азайды. Ал эми компаниянын карызы 10 миллион сомдон бир жыл ичинде эки эсеге кыскарса дагы, каатчылыкка карабай пирамидадан бир катар мамлекеттик кызматтардын долбоору акысыз эфирден кетип жатат. Алсак каналдан шаршемби, бейшемби күндөрү парламенттин жыйынын түз эфирде көрүүгө болот жана бул көрсөтүүнү азыркы тариф менен эсептегенде жылына 300 миллион сомго чамалап бармак.
Ошо былтыр 2 миллион алганбыз, анан быйылкысы дагы чечиле элек. Биз азыр толугу менен өзүбүздү өзүбүз каржылоодобуз.
Депутаттар сөз кылган мамлекеттик 5-чи каналды сатуу демилгесине ТВ жетекчилиги Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ошентсе да медиа өкүлчүлүктөр бул каналда да каржылоо кыскарып, аны менен чогуу эфирдин көлөмү азайып жатканын ырасташты. Медиа өкүлү Акмат Алагушевдин айтуусунда Кыргызстандын саясатын жумурай журтка маалымдоодо бир телеканал жетиштүү. Ал эми калган каналдар жеке колго өтсө, атаандаштыктын аркасы менен медиа тармагы дагы өнүкпөк. Азыркы бийлик муну билип турса да, телеканалдарды бийликтин каршылаштары сатып алышынан чочулап, өз колунда кармап турат деп боолгоду.
анткени бирөө баары бир сатып алат да, бул сатылы аны кандай колдонушат, ким колдонот, оппозиция колдонобу же ким колдонот, ошондон да балким ошондон да коркуп атышат. Негизи мамлекеттин каналы жок болуш керек, мына коомдук бирөө бир болуш керек, болду, анан экинчиси үчүнчүсү же башка болуп туруп анан алда мамлекеттики болуп атат деген баягы туура эмес болуп калат.
2010-жылы апрель революциясынан кийин 5-канал жана пирамида телеканалдары убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып мамлекеттин колуна өткөн. Аталган 2 канал кийинчерээк өкмөттүн чечими менен экс-президент Курманбек Бакиев жана анын туугандарынын улутташтырылган мүлктөрүн арасынан өзгөчө чечим чыкканга чейин сатыктан алынган. Жогоруда саналган каналдардан сырткары мамлекетке таандык телеканалдар ар бир облусто дагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми Ош шаарында болсо республикалык каналдарга удаалаш мамлекеттен каржылануучу Ош ТВ жана Ынтымак ТВ каналдары бар. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Акыркы кездери акылдуу эсептегичтер аркылуу электр энергиясына келген эсеп кысапта төлөмдөр көп жазылып, айрымдар айына 10,000 сомго чейин чыгып кеткенине нааразы болууда. Улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев ушул жаатта 350 даттан утушуп, бирок түшүндүрүү иштеринен соң 331 арызын кайра алганын кечээ өкмөттөгү жыйында айтты. Ал мындай жагдайга техникалык мүчөлүштүк себеп болушу ыктымалдыгын, бирок акылдуу эсептегичтер алдайт дегенге кошулбай турганын да белгиледи. Ушул тапта текшерүү иштери жүрүүдө. Эгер ашыкча сумма жазылганы аныкталса, энергохолдинг компаниясы жарандарга акчасын кайра берүүгө даяр экени дагы айтылды. Кесиптешим бул жаатта энергетика багытындагы серепчи жарык колдонуучулардын укугун коргоо менен алектенген Эркин Бейшиевди кепке тартты, анда микрофон Санжар Эралиевде.
Эркин мырза, жарык үчүн келген эсеп кысаптагы суммалардын көп жазылып жатышын улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы техникалык мүчүлүштүккө байланыштырды. Ушундай кырдаалдын жаралып калуусу өзү бул тармакта абал дурус эместигин көрсөтпөйбү?
Да, ошо эле подозрением бар. Технически возможно. Технически возможно сделать это, в принципе. Жасаса койсо болот андай нерсени. Возможно, где-то жасап атабыз вообще, анда эгер мындай жасала турган болсо, значит это чоң масштабта болуп жатты. Өкмөттүк мындай деңгээлде.
Бир айда эле бул жатта улуттук энергохолдингке 350 даттануу түшкөнүн сиздер серепчилер кандай сыпаттайсыздар? Улуттуу же болбосо бул норма көрүнүшпү?
Менин оюм дагы ошодо аз түшүптүр ошодо. Азыр это пока Бишкектин тегереги. 1-2 жылда ошко жетет. Андан кийин азыр мен нахожусь как раз Лейлек районуна барып келдим. Бул жака жеткенче обычно 2-3 жыл өтөт. Это мен анча 3 жыл деген ал азго дегенмен.
Айрымдар акылдуу эсептегичтер аркылуу сумма атайын көбөйтүлүшү ыктымал деп да чыгышкан. Сиз электр колдонуучулардын укугун коргоп жүргөн адис катары бул божомолго кандай карайсыз?
Болушу мүмкүн болсо керек, себеби мен буквально 2 күндө эле бир өзүмүн жанакай эле тууганы менен сүйлөшүп көрдүм. Ал айтылат да, умный сөздү алып барып текшергенде жазылып турат. Допустим, 10 оборотто 10 тегерегенде 1 ватт болуш керек, 1 ватт болуш керек дегендер бар эле. Текшертип көрсө, алар дейт экспертизанын такыры баягы экспертиза, технический эксперт. Тегерек көрүп там 10-8 болгондо не знаю деп баягы кол менен текшерип атышат, неме менен. Обычный секундамер барго. Обычный секундамер менен текшерип атышат дейт. Анан не знаю, чын болсо, ну конечно это совсем не на башка нерсе.
Акылдуу эсептегичтерден сигнал серверге Сапатком, Билайн жана Мегаком уюлдук операторлор аркылуу түшөт деп бизге түндүк электр ишканасынан айтышты. Бул ыкма канчалык туура негизи?
Эми электр төлөмүн жүргүзүү кайсы компания болсо деле айырмасы жок. Ал үчүн биринчиден счетчиктин өзү исправный болуш керек. Андан кийин уже бул жагы технический дагы деген сыяктуу суроо, муну уже как адамдардын порядочная ошого караштырып туруп жатса болот бул жагы. Кайсы компанияны өткөрсө дагы. Ал үчүн биринчиден технический состояниенин электр счетчиктерди кантип келгенден текшерилет. Мисалы үчүн электрдин счетчик келди, аны компания алды, алып туруп орнотуп атат. Мен потребитель электр энергиясы, мен нартан билем. Кандай орнотуп атат? Ал туура 0-дон кеттиби же где-то там какой то баягы айтканда 10 оборотто 1 киловатт деген чыкты болдубу, же 9.5 оборот болдубу, же 12 оборот болуп кетти, мен билбейм да.
Эркин мырза, айрымдар техникалык комиссия түзүп маселени жеринен изилдеп чыгууну сунуштаган болчу. Сиз бул жаатта кандай бир ой пикирдесиз?
Конечно, специалисттерди кошуш керек. Ал үчүн технический баягы независимый эксперттерди кошуп, специалисттер бар независимый эксперттер. мурдагылар азыр менен жаш балдардан кошуп туруп комиссия кылып бир 10-15 жыл чыкты наугубат айылдардан чыгарып турбу үйлөрдөн бир 10-15 счетчик чыгарып ар жерден бир айдан эки счетчик бир айдан да бир счет деген сыяктуу чыгарып бардыгында ради интереса просто независимый комиссия бир текшерип көрсө анан билинет статистически билинет анан да бар бекен 100 текшереби 15 текшереби уже сразу билинет так значит какой то факт бар экен мындай тенденция бар экен деп туруп анда иш чыгарса болот менин оюм ушундай.
Рахмат пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетейин, энергетика багытындагы серепчи, жарык колдонуучулардын укугун коргоо менен алектенген Эркин Бейшеев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:46 мүнөт өттү. Азаттыктын эфирин улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкарада киши колдуу болду деп айтылып жаткан аял боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендердин саны бири дегенде 13 кишиге жетти. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы өлкөнүн мамлекеттик департаментине Түркмөнстанды өзгөчө кооптонуу жараткан өлкөлөрдүн катарына кошууну сунуштады. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп келүүсүнө техникалык мүчүлүштүктөр себеп болушу ыктымалдыгын улуттук энергохолдингдин жетекчилиги билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуучун Вашингтонго сапар алды. Бишкекте бүгүн советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына арналган даректүү сүрөт көргөзмө ачылат. Вашингтондо ошентип жогорку деңгээлдеги АКШ Израиль сүйлөшүүлөрү өткөнү турат. Күн тартибиндеги башкы маселелердин бири жөөт Палестин чатагы, анын ичинде Израилдин конуш куруу саясаты болот. Талаштуу аймактарда палестиндердин нааразылыгын жараткан жөөт конуштарынын курулушу уланып жатканына АКШнын мурдагы администрациясы каршы болуп келген эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп АКШ президентинин кызматына киришкенден соң аны менен көзмөгө сүйлөшүүчү 4-үнчү чет элдик лидер болгон турат. Ага дейре Ак Үйгө Британия, Жапония, Канада премьер-министрлери Тереза Мэй, Синзо Абе жана Джастин Трюдо келип кетишти. Нетаньяху өзү дүйшөмбү күнү АКШга жөнөр алдында 15 февралда Вашингтондо президент Трамп менен күтүлгөн алгачкы көзмөгөз сүйлөшүүлөрүнүн Тель-Авив үчүн максат маңыз тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Бул Израилдин коопсуздугу жана барган сайын кубаттанып бара жаткан эл аралык туруму жалпы эле биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз үчүн абдан маанилүү жолугушуу. Мен үчүн башкы маселе Израилдин коопсуздугу үчүн кам көрүү. Биздин өзөгү Кошмо Штаттар менен бекем байланышкан башка улуттук кызыкчылыктарыбызды чыңдоо. Бул өз кезегинде жоопкерчиликтүү жана тең салмактанган саясатты талап кылат. Жана мен ушул багытта аракеттенем. АКШ Израиль алакасына такай көңүл буруп келгем жана ушул нерсени улантам.
Деген премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун мурдагы америкалык президент Барак Обама менен мамилеси бир кылка болгон эмес, андыктан ал жаңы президент менен карым катнаш оңолоруна үмүт жана ишеним билдирип жүргөн. Өзү президенттик шайлоону өткөн жүрүшүндө Трамп Израилди катуу колдоп, бирок ошол учурда Палестинага карата катаал турумун билдирген. Бирок кызматка киришкенден бери жөөт премьери Нетаньяхунун палестиндер өз жери катары саналган аймактарда конуш куруу саясатын айнысыз колдобой тургандыгын дагы көргөздү. 10 февралдагы интервьюсунда ал муну тынчтык үчүн жакшы эмес деп атады. Президент Трамп ага катар шайлоо учурунда берген АКШнын элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү убадасынан кайра артка кайтты. Иерусалимдин чыгышын палестиндер өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары санашат. Кошмо Штаттардын Израилдеги мурдагы элчиси Даниэль Шапиро мындай дейт. Already
in the first weeks of the Трамптын администрациясы ишке киришкендин алгачкы апталарында эле биз Ак Үйдөн абдан этият жана сактанган билдирүүлөр чыгып жатканына күбө болуудабыз. Бул АКШнын саясаты жакынкы чыгышта тынчтыкка жетүү мүдөөсү анчалык өзгөрбөгөнүнүн ишарасы.
Өткөн айдын башында жакынкы чыгыш боюнча Париждеги конференцияда ага катышкан 70 ашуун мамлекет өкүлдөрү Израиль менен Палестинанын токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан жандандырууга чакырышкан. эки жака тең болочок сүйлөшүүлөргө зыянын тийгизүүчү бир тараптуу аракеттерден карманы керектиги эскертилген. Эки тараптын тикелей тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн акыркы айлампасы 2014 жылдын апрель айында үзгүлтүккө учураган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын көпчүлүгү биздин сайтыбызга дагы чыгат. Текст түрүндө дарегибиз azattik.org ушул жактан да окуп таанышып пикириңизди калтырсаңыз болот. Мисалы үчүн азыр биздин сайтыбызда журтташтар деген түрмөктө ортомчуларга алданган мигранттар деген аталышы менен макала турат. Бишкек менен Оштон мигранттарды Орусияга жумушка жөнөткөн жеке агенттиктердин ишине нааразылык көбөйүп жатканына байланыштуу белгилүү болгондой, 500,000 жакын мекендешибиз азыр Орусияда мигрант болуп жүрөт. Ал жакта алданып ушундай болуп кордук көргөн, өз мекендештеринен эле кордук көргөн жарандарыбыз менен катар иштеп пайда таап башкаларга дагы жардам бергендер да бар. Кыргызстандык Нургүл Эндешова мисалы Москвада мигранттардын балдары үчүн бала бакча иштетип келет. Мекендештин жетишкендиктери тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Нургүл 10 жыл мурун жолдошун ээрчип Орусияга ишке келген. Анда Кыргызстанда чийедей балдары менен өзү сүйгөн мугалимдик кесип калып кеткен. Бул арада ары бери урунуп беринип, мигранттык жашоодо бышып калган мекендеш баштан өткөн ал оор күндөрдү жылмаюу менен эстейт.
Оштон эле инфакттан өткөм, англис тилде өткөм. Мугалим болуп баштай 10 жылдай иштедим, ошо тайм стажым 10 жылдай болуп калды. Анан ошону 3 балам болгончо декретке чыгып кайра иштеп ошентип иштегем да. Бул идеяны өзү чындык эле өзү Кыргызстанда баштагам, Кыргызстанда частный садик иштеп жүргөм. Частный садикте там английскийден сабак берчүмүн да. Аларды көрүп биз деле ушундай алсак болот го деп үмүт кылып, максат кылып жүрчүмүн да. Бирок Москвада ачам деп ойлогон да эмесмин чындыгында айтчы. 2005 бери ушул жактабыз го, ушундай канча 10 жыл болуп калган, 10 жылдан ашып калды. Эми арасында келип кетип жүргөнбүз, келип кетип жүрдүк.
Ар кандай жумуш иштедиңиз?
Ар кандай жумуш иштешет, конечно. Кимге эле келгенде даярды берип коймок. Башында бардык эле эл кылган бардык жумушту иштеп жүрдүк. Уборка десе уборкасын деле кылып жүрдүк. Касса десе кассасын деле иштеп жүрдүк.
Мигранттардын балдарына атайын бакча ачуу идеясы мигрант келинде өз убагында балдарына болгон катуу сагынычтан келип чыккан. Балдар ата энелери менен бирге болсун деген үмүт тилек менен ачылган Kids Club бакчасынын азыр шаарда 3 чакан бөлүмү бар. Анда 30 кыргызстандыктардын балдары тарбияланышат.
9 ай иштеген болсок, кантем башында действительно кыйналаттык, бала аз болот. Бекер эле иштеп аттыктан мындай карагандачы. Азыр эми Кудайга шүгүр эле, азыр уже 10 ашык бала бар уже.
Бакчада кичинекей бөбөктөр орус, англис тилдерин үйрөнүшөт. Сүрөт жана бий ийримдерине катышышат. Бакчанын ишине көзөмөл салган ата энелердин өзүнчө комитети дагы бар. Нургүлдүн айтымында тилекке каршы баардык эле ата энелер күнү түнү иштесе деле балдарын үзгүлтүксүз окута алышпайт.
Эми ар кандай дакер родителдер бир эки ай алып келет, шарттуу туру келбей калса кайра алып кетишет, анын ордуна башкасы келип калат. Даже нянкага караса деле ошол акчаны төлөшөтчү. Ал нянка эмне кылат, курсагын тоого сурат, эмне атат, все. А булар бул жерде билим алышат.
Москвада 3 бала бакча иштетип, байлык топтобосом дагы кыялым орундалды. Балдарым жанымда дейт, шүгүрчүлүк кылган Нургүл.
4-5 айга чейин пайда көрбөй эле жүрдүк. Азыр мен 10 бала болсо, 10 баладан өздөрүнүн расход өздөрүнө эле кетет да. Азыр эми ошол башка мигранттардай эле ушундай эле зарплата алам. Азыр мен деле ушундай зарплата алам. Майли пока үйдө деле отурсам, балдар карап отурмакмын да. 5-10 тыйын таап келсем, ошол эми просто плюс болот, зато все равно балдар менен отурам. Просто отурбасам еще балдарыма билим берип атам. Не то что өзүм эле балдарыма эмес, эми башка бирөөлөрдүн балдарына кошуп билим берип атам да. Эми мен өзүм ойлойм, эми жакшы эле иш кыла атам деп ойлойм да. Ушу балдарым ушу бизге окшоп кыйналбай жашасын экен. Ушулар бизге окшоп ушинтип жүрбөсүн, ушулар кеңири жашайт, кеңири жакшы бактылуу жашоо сүрсүн деп кесиң да.
Кыргызстандык мигранттардын балдары үчүн Kids Club бакчасы алгач Айсулуу Тургунбаева жетектеген Москвадагы кыргыз маданий борборунда түптөлгөн. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматымен болушубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык KG'ден окуңуз, көрүңүз.
Журташтар деген атайын түрмөк Азаттыктын сайтында дагы бар. Дарегес Азаттык чекит орг. Экономикалык, Евразия экономикалык бирликтин жаңы көйгөйлөрү көрүнө баштады. Эми биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды коопсуздук бөлүгү жок каттоого алууга тыюу салган токтом күчүнө кирди. Кыргызстанда болсо мындай диагностикалык лаборатория ачыла элек. Ошондуктан автоунаа ээлери коңшулаш Казакстанга барып, андагы Евразиялык биримдиктин сертификаты бар лабораториядан сыноодон өткөрүүгө мажбур болууда. Мына ушул маселе азыр коомчулукта кеңири талкууланып жатат. Азаттык кечээ кечки эфиринде арай көз чарай талкуусундагы уюштурду. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга мына ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Азыр болсо уктуруубузду басма сөз баяны менен улантабыз. Бүгүнкү кесиптер боюнча баянын Шалибек Дүйшеев сунуш кылат.
Кабыл агести Мирлан Алымбаев даярдаган мураскер операциясынан корккон оппозиция деген аталыштагы ой пикирлердин топтомун басты. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов: биздин саясатчылар бийликке каршы убактылуу эле бириге коюшуп, бийликке жеткенден кийин кайрадан билим бири жей башташат. Азыркы президент болом деп аткандардын мамлекет төнүктүрүү боюнча даярдалган көз караштары жок. Популизм менен элди алдагысы келет деп саясат таануучу Алмаз Акматалиев: оппозициянын башкы максаты бул бийликке келүү, болгону мыйзам талаасынан чыкпай туруп күрөшүүсү керек деп. Экономист Искендер Шаршеев: президенттикке аттангандардын арасында жалпы эл колдоп кете турган талапкер жок деп. Саясатчы Темирбек Асанбеков: азыркы саясатчылардын баары көп жылдан бери бийликке аралашып, эч кандай жыйынтык чыгара албагандар жана алардын артынан ээрчип алгандар, биринин да арбын электораттары жоктугунан биригип алып күчтөнүүгө аракет кылып жаткандар деп жооп беришти. Кесипте Тайырбек Шарпашевдин кызматтан кетишине Бакиевдердин мүлктөрү себеп болдубу же бийликке кызмат кылчу миссиясы аягына чыгып калдыбы деген макала. КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Сабыр Мухамбетовдун: Оторбаев Жумагуловду кызматтан алган байкоочу кеңеш бу жолу да күтүлбөгөн кадамдарга барып коюшу мүмкүн деген маеги бар. Муниципалдык кызмат кесибинен белгилүү журналист Папан Дүйшөнбаевдин Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы дайындалган статкатчысы Жаскүл Кийисбаева менен болгон кадрлардын жетишсиздиги жылдан жылга көбөйүүдө аттуу маегин, ушул автордун баатырдыгын 45 жылдан кийин билген деген кызыктуу макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Кыргыз туусу кесипте айтылуу акын сатирик Эсенгул Чопиевдин жаңырларын, жазуучу Гүлбүбү Бектурганованын Ыйман адеп жана маданият жылына карата макаласын, кыргыз эл акыны Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Анатай Өмүркановдун Саргайган саргагасты ыр калчу чыгармалар деген ат менен акын Качкыналы Сыдыгалиевдин ырлары сыйлыкка татыктуу чыгарма экендигин баяндаган макаласын, жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Казыбек Казалчы аттуу баянын, жазуучу Темирбек Жолдубаевдин Токо аттуу тарыхый повестинен үзүндү жарыялады. Эркин Тоо кесипте журналист Атай Алтымышевдин Кыргызстан суу ресурстарынан үзүр көрүүгө мезгил келди деген макаласын, Ала Тоо айымдары экологиялык кыймылынын төрайымы Жыпаргүл Баргибаеванын маегин, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун башкы директору Бакыт Сыдыковдун тармагыбызда жетишкендиктер арбын аттуу маегин, юридик илимдеринин доктору Тилек Асаналиевдин жаңы кодекстер 2019 жылы гана ишке кирет аттуу маегин жана Гүлшан Молдоеванын академиясынын тушоосу кесилди аттуу макаланы окурмандарга тартуулады. Мантыш деп аталган кесиптин 4-нчү саны жарыкка чыкты. Кесиптен журналист Данияр Исановдун Ооруктагы оор күндөр деген ат менен профессор Шарше Керимбаевдин Баскан жолун баяндаган макаласын, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы тренери Александр Крестининин маегин, депутат Автандил Кулбараков Жумгал районунда хоккей майрамын уюштурду деген ат менен эки беттен турган сүрөттүү репортажды, таланттуу жазуучу жана акын Сейит Жетимишевдин Армансыз акын болбос, адам болбос аттуу жаңырларын окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесити бул санын бизге Путин менен Медведев келет деген макала менен ачты. Орусия элчисинин сөзү боюнча алгач Кыргызстанга Владимир Путин келип, президент Алмазбек Атамбаев өкө тең эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык тууралуу кенен кеп кылышаарын, Путинге терминине орус өкмөттүн башчысы Дмитрий Медведев келерин Александр Тузовдун макаласынан окусаңыздар болот. Александра Василькованын макаласы эми сомдун доллар сыяктуу өз символу болот деп аталса, Азамат Касыбековдун макаласы бажычыларга баары боло берет деп аталды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөзүңүздө.
Шайлоек Дүшеевтин кесип баяндары сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит оор кушун менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 14-февралдагы эртең мененки эфиринин да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу автоунааны милдеттүү каттоодон өткөрүүгө байланыштуу чыккан көйгөй тууралуу сөз болот. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 14-февраль алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусу сунуш кылынат. Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөрдөн алып кирген автоунааны милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобого байланыштуу нааразылык чыгып жатат. Коомчулукта мына ушул тема кечээ Азаттыктын кечки эфиринде талкууланган болчу. Ошол берүүнүн кайталоосу алдыда өтөр алдында кесиптешим Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкаранын Кызыл Ай аймагында киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Элчи Ибрагим Жоносов Азаттыкка билдиргенде азырынча маркум жөнүндө маалымат тактала элек. Кечээ Facebookта мууздалган аялдын сүрөтү тарап, ал Кыргызстандын Жалал Абад облусунан экени, ресторандардын биринде өлтүрүлгөнү жазылган. Анын чын төгүнүн тактоо үчүн элчинин кеңешчиси Медер Абакиров жүргүзүүдө.
Бизде ошо кабарды фейсбуктан угуп эле баарына кайрылдык, эч жерде такталбай жатат, маалымат жок болуп атат азыр. Бизде фамилиясы жок, кыздын аты дагы жок болуп атат да, бир эле сүрөт гана болуп атат азыр күндө. Жалал Абадтан экен деген гана сөз бар, бирок бир дагы больницага түшпөптүр, бир дагы моргто, бир дагы полицейскийде маалымат жок болуп атат бул жөнүндө. Ошол ресторанга барса, кечээ мушташ болгону чын дейт, бирок жалаң эркек балдар мушташкан дейт, аялда аялдар, кыздар жок болчу дешет
деп билдирди Ибрагим Жуносов. Кыргыз элчилиги бул боюнча полицияга да кайрылды. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендер саны бери дегенде 13 кишиге жетти. Жараталган 58 адамдын 9 абалы оор, курмандыктар арасында 5 полиция кызматкери бар. Расмий маалыматтарга караганда 13-февралда белгисиз адам мотоцикл менен демонстранттарды сүзүп киргенден кийин бомба жарылган. Акцияда жергиликтүү дарыгерлер дары дармек соодасын тескеген мыйзамга каршылыгын билдирип жатышкан эле. Бийлик окуяны теракт деп сыпат чабуулга талиптердин жамааты Ахрар тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Оштон Москвага жөнөгөн учак бир жүргүнчү ооруп калгандыктан кайра конууга мажбур болду. Ош аба майданынан Азаттыкка билдиришкендей, Орусиянын S7 компаниясына таандык учак бүгүн эртең менен саат 8 абага көтөрүлгөн. Бирок борттогу бир киши өзүн жаман сезип, дароо конгон. Ушул тапта кайра учууга даярдык көрүлүүдө, жүргүнчүлөр сыртка чыгарылган жок. Ал тапта учактагы айрым кишилер бортто ооруп калды деп айтылган адам мас экенин, экипажга баш ийбегени үчүн кайра конууга мажбур болушканын белгилешүүдө. Бул маалымат расмий бышыктала элек. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын кызматтан кетишин талап кылган активисттер интернетте кол чогултушууда. Атайын үлгүдөгү баракчаны демилгечи Руслан Бекназаров социалдык тармактарда таратты. Ага Карамушкинанын мандатын тапшыруусун каалагандар аты жөнүн, жашаган аймагын жазып кол тамга калтырат. Активист бул акцияга чет элдеги кыргызстандыктар да катышса болорун билдирди. Ирина Карамушкина өткөн аптада жума намаз учурунда мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери жумушту таштап сыйынууга кетип калышын сындаган. Мындан улам коомчулук арасында эл өкүлү мусулманчылык амалдарына каршы чыгууда деген нааразылыктар айтылууда. Карамушкина жума намазга каршы эместигин, жумуш эмгек кодексинин негизинде гана жүрүшү зарылдыгын билдиргенин белгилеп келүүдө. Грузин бийлиги православ христиандарынын чиркөөсүнүн улук кызматкерин камакка алды. Ага жогорку даражалуу диний кызматкердин көзүн тазалоону пландаган деген айып тагылууда. Баш прокурор Иракли Шатадзе 13-февралда билдиргендей, өлкөнүн негизги чиркөөсүнүн мүлктү башкаруу кызматынын башчысы поп Георгий Мамаладзе Берлинге учаар алдында кармалган. Анын чемоданынан уулуу цианид заты табылган. Алмаалда патриарх Илия II Берлинде өтүнүн операция болгону жаткан. Баш прокурор кармалган диний кызматкер кимди бутага алууну көздөгөнүн ачык айтпаса да, Берлинде дарыланып жаткан патриархты кайтаруу күчөтүлгөнүн билдирди. Ташкент Самарканты жолунун Казакстандын аймагынан өткөн бөлүгүн февралдын соңуна чейин толугу менен ачуу пландалууда. Астананын Өзбекстандагы элчиси Ерек Өтөмбаевдин жергиликтүү булактарга берген маалыматына ылайык, 11 жыл мурун жабылган постторду алуу боюнча тараптар макулдашууга жетишти. Макта Арал району аркылуу өткөн өткөрүү пункттары ачылса, Ташкенттен Самаркантка жол 24 километрге кыскарат. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда да ушундай жабык аймактар бар. Мындан улам жүргүнчүлөр айланма жолдорду колдонушат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырды. Соңку жаңылыктар менен уктубузду улантабыз. Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөрдөн алып кирген автоуна милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо нааразылык жаратты. Мындай жобо өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушу туура болгонбу же талкууну дагы же жокпу деген талкууну дагы күчөтүп жатат. Бийлик аталган жобо уюмдун шарты деп түшүндүрсө, жарандар өкмөт тиешелүү даярдык көрбөгөндөн нааразы болууда. Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө жетиштүү даярдык көргөн эмеспи? Жарандардын нааразылыгын жоюу үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолорго кечээ Азаттык радиосунун Арай көз жарай талкуусунда жооп издедик. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Азыр ушул берүүнүн кайталоосу назарыңыздарда.
Кутман кечиңиздер менен радио угармандар. Алгач болуп студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Биздин талкууга угарман көрөрмандарыбыз дагы кошулуп өз пикирин айтса болот. Ал үчүн 31-61-63 телефон номерин терип өз студияга байланышка чыгыңыз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайты аркылуу жана Азаттыктын YouTube-дагы канал аркылуу дагы талкуубузду түзөөдө көрсөңүз болот. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Урматтуу коноктор, алгач болуп биринчи суроону Алмаз мырза сизге жолдойюн. 12 февралда ушу күчүнө кирген техникалык регламент тууралуу так түшүндүрө кетсеңиз, эмне зарылдыктан улам четтен кирген автоунааларга каттоо жобосу чыкты? Ал кандай тартипте жүргүзүлөт? Мына ушул суроолорго жооп берсеңиз.
Эми саламатсыздарбы? Негизинен бул бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе бул ошол тех регламенттин талабы да. Тех регламенттин аты бул ошол автоунаанын ошо Кыргызстанда эмес, жалаң эле ошо Кыргызстанда эмес, бирок беш өлкөдө: Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Белоруссия жана Арменияда болгон ошолордун безопасностун караган тех регламент. Бул тех регламент негизи 11 жылы эле кабылданган. Анан күчүнө киргени бул 16 жылдын 12 февралында күчүнө кирген. Бирок биз кирип атканда атайын бир жыл өткүлүк мезгилде сураганбыз. Эмнеге? Анткени бизде баягы лабораториялар жок болуп, жана сертификатты берген лабораториялар бүгүнкү күндө биз муну бере албайбыз. Ошондуктан бизге бир жыл бергиле, биз лабораторияларды даярдайлык деген ой менен бир жыл сураганбыз. Эми ошол мөөнөт бүтүп 12 августта быйыл 12 февралда кечирсе бул күчүнө кирди да. Эми ошол күчүнө киргенде элдин көбү эң негизгиси жана могу биздин машина базарда өзүнүн унааларын сатып алып саткандар абдан кыжаалат болушту. Биринчиден, экинчиден көп баягы ар кайсы ойлор айтылды. Мен деген буга мындай деп айтып кетет элем. Эми биринчиден так маалыматты айта кетейин. Бул регистрация мына бүгүнкү күндөн баштап үчүнчү өлкөлөрдөн алып келгенде, ошо Америка болобу же Япония болобу же Европадан болобу, келген машинелерди биз деген ошол лабораториялардан өткөрүп, ошол протокол испытания алып, анан моундай бир атайын свидетельство болот о безопасности конструкции транспортного средства деген, ошондойду алып туруп, анан келип регистрация кылып кетишет да. Эми бул регистрацияны кылганга бул 3 жылдан өйдүрөөк чыгарылган, бул 2004-төн эртерээк чыгарылган машинелер дал келет. Бул
2014-төн мурда чыгарылган,
мурдараак чыгарылгандар дал келет. Ал эми 2014, 2015, 2016 жылкы жаңы машинелер буга регистрация бул эмес свидетельствону албайт эле.
Эми ошол каттоо кайдан өткөрүлүш керек? Маселен Казакстанга барыш керек деген сөздөр тарадык. Бишкекте шарттар барбы, тиешелүү?
Бизде бүгүнкү күндө бир нече жакшы диагностикалык центрлер бар. Ошол борборлордун биз деген облус аккредитациясын көбөйтөбүз. Мына алар деген январдын башында эле жана жабдууларын заказ кылып коюшкан. 2 же 3 жуманын арасында ошол жабдуулар келет. Биз деген ошолорго аккредитация кылып беребиз. Толук кандуу мына бир айдын ичинде бул лабораториялар ошол испаниялар жасап сертификаттарды бергенге даяр болуп калат. Эми суроо жаралат да, эмнеге биз деген ушунча мына бир жыл бар болсо бүгүнкү күнгө чейин ушундай жумушту аткарган жокпуз деп. Анткени айта кетейин, мына статистиканы айта кетсем, 2014 жылы бизге Кыргызстанга 106 миң машина кирген, ал эми 2015 жылы болгону 2200 машина кирген да, ал эми 2016 жылы 200 эле машина кирди да. Бул ошо кирген машинелердин баягы саны кескин түрдө кичирейип кетти, төмөндөп кетти. Анан деген ошол лабораториялар бизге суроо берип баштады да. Бул деген баары жеке лабораториялар. Биз деген эми ошолорду азыр чоң акчага жабдууларды алып алсак, биз деген акчасын чыгарбасак, бизге мындай керек эмне бар деп. Анан биз акырын түшүндүрүп айтып аттык, бул эми бул Евразиянын талабы. Баягы ошол сертификациясы дагы мындай кымбат болбосо дагы акырын акырындан эмеге чыга берет, экономикалык жактан бул болот деп. Анан ошолор токтомун күчтү. Мына токтом 24 декабрда чыккандан соң булар заказ кылышты.
Түшүнүктүү.
Бүгүнкү күндө ошол бир айда эме болот. А бир айга чейин мына биз деген убактылуу регистрацияны киргизип койдук. Ошондуктан бүгүнкү күнгө барып Алматыга барып же башка бир шаарларга барып барып келгендин кажети жок. Бияктан эле баарын бүтүрсө болот.
Түшүнүктүү. Мына ушул техрегламент күчүнө кирген соң сиз белгилеп өткөндөй ошо машине базарда авто колдонуучулардын арасында кандайдыр деңгээлде дүрбөлөң пайда болду, түшүнбөстүктөр пайда болду. Жада калса Алматага чыгып ошол регламенттен атайын кароодон өткөрөбүзбү деген сөздөр пайда болду. Ошол учурда кандай маселе машине базарда кандай абал болгондугун РИОМ ошо авто базарынын директору жарандык активист Айбек Баратов айтып берген эле, аны угуп алып уктуруубузду улантсак.
Автовладельцы восприняли это очень негативно. Получается, что они не были.
Автоколдонуучулар мындай жаңылыкты абдан терс кабыл алышты. Аларга мындай жобо тууралуу эч ким маалымат берген эмес жана даяр эмес болчу. Мындан улам дүрбөлөң башталып, машина базарда каттоо кызматында узун-узун кезектер пайда болду. Бул жерде өкмөттүн күнөөсү болду деген ойдомун. Эгерде ушундай жобо бар экенин билсе, алдын ала кабардар кылып, шарт түзүшү керек болчу. Учурда мындай сертификациялоо борбору Кыргызстанда даяр эмес. Ал даяр эмес болгондуктан жарандар коңшу өлкөгө чыгууга мажбур болушууда. Эмне себептен мындай сертификат берүүчү борборду өз убагында даярдап койгон жоксуңар?
Нормам. То почему вы не сделали условия для того, чтобы такой сертификационный центр у нас был?
Бул РИОМ автобазарынын жетекчиси Айбек Баратов болду. Мирлан мырза, айтсаңыз, чындыгында эле сиз деле абалды көрсөңүз керек. Мына ушундай абалдын жаралышына эмне себеп болду? Белгилеп өткөндөй өкмөттүн маалымат бербей, даярдыкты кесиштүү көрбөгөндүгү себеп болду.
Рахмат, саламатсыз урматтуу радио көрөрмандар. Биринчиден мындай кырдаал жаралышына мен да айтат элем, түздөн түз өкмөттүн чабалдыгы болду. Себеби мына Алмазыбыз айткандай, бир жыл убакыт сурадык деп атат. Туура, бул жакшы. Ошол бир жыл аралыгында лабораториябыз даяр эмес болсо, жок дегенде маалымат, массалык маалымат каражаттарынан ошо автоунаа ээлерине жеткиликтүү маалымат жетпегендиги ушундай кырдаал жаратты. 12 февраль, бул анын үстүнө мына жекшемби болуп калды, дем алыш күнү. Дем алыш күнү көптөгөн мамлекет кызматтары иштебей турду. Ошондон улам айткым келет да, эгерде ушундай келечекте Евразиялык экономикалык аймакта дагы мындан ары башка да талаптар болгон болсо, техникалык регламентке шайкеш келтирүү жолдору болгон болсо, эч кандай мындай тоскоолдуксуз эле массалык маалымат каражат аркылуу жеткирип, керек болсо ошол автобазарлардын кире берисине ийлип жашынга инструкцияны айтып деп түшүндүргөн болсо мынчалык нааразылык болмогон эмес. Бирок азыр мына кырдаалдан чыгабыз деп ишендирип жатат Алмаз мырза, мен да ишенгим келет. Бирок бир жылдын ичинде бүтпөгөн лаборатория бир айдын ичинде бүтүп кетишине мен күмөнүм бар. Ал аккредитациядан өтүш керек, ал кандай талаптар жазылган, мына ошол боюнча дагы так азыр бизге жооптор керек. Конкреттүү кандай, мен мындай жалпы түшүнүк боюнча биз техосмотр деп койсок болот. Техас Моторсдун талабы кандай болуш керек? Ал лаборатория кай жерде жайгашкан болуш керек? Анда өзүнүн талаптары болушу мүмкүн. Алматыда болот өтөт деген демек казактар мунга даярдык көргөн. Демек аларда тийиштүү лабораториялар бар. Коңшу мамлекетте барып ал бир топ чыгымды алып келет. Ал жерде дагы кезекчилик алып келет, убаракетчилик алып келет. Бирок ушул мезгилде жалпы ушул ишкерлерге, автоунаа ээлерине деп айтмакчымын. Ассоциация бар алар автотранспорт ассоциациясы. Ушулар менен экономика министрлиги аркылуу тыгыз иштешип, мындан кийин дагы кандай бизди тоскоолдор күтүп турат, ушулар боюнча дагы маалымат алып турушса.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Автоунааны милдеттүү каттоодон өткөрүү маселесине байланыштуу чыккан көйгөйдөн улам уюштурулган талкуунун уландысы алдыда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Анкарада киши колдуу болду деп айтылган аял боюнча териштирүү жүргүзүп жатат. Азырынча эч кандай маалымат тактала элек. Пакистандын Лахор шаарында нааразылык акциясы маалында болгон катуу жардыруудан мерт кеткендердин саны бири дегенде 13 кишиге жетти. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы бул өлкөнүн мамлекеттик департаментине Түркмөнстанды өзгөчө кооптуу жараткан өлкөлөрдүн катарына кошууну сунуштады. Электр энергиясы үчүн келген төлөм эсептеринин кескин өсүп кетүүсүнө техникалык мүчүлүштүк себеп болушу ыктымалдыгын улуттук энергия холдингтин жетекчилери билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушуу үчүн Вашингтонго сапар алды. Бишкекте бүгүн советтик аскерлерден Ооганстандан чыгарылышына арналган даректүү сүрөт көргөзмө ачылат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар азыр биздин сайтыбызда турат. Ошол жактан дагы таанышып окусаңыздар болот. Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөрдөн алып кирген автоунааны милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жоо нааразылык жаратып жатат. Мына ушуга байланыштуу Азаттыктын кечки эфиринде өткөн талкуунун кайталоосун угуп жатасыз. Азыр ошол берүүнүн экинчи бөлүгү уктурууну Бакыт Асанов алып барды.
Биз бүгүн Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөрдөн алып келген автоунааларды милдеттүү кароодон өткөрүү, каттоодон өткөрүү жобосу боюнча талкуулап жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров менен экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков катышууда. Алмаз мырза, мына буга чейин дагы өкмөт эмне үчүн жетиштүү даярдык көргөн эмес, эмне үчүн маалыматтык кампания жүргүзгөн жок деген суроолор болду. Эми бир айдын ичинде сиз айткандай кепилдик барбы, чындыгында эле өз жолуна түшүп анан кандай да талаптар болушу мүмкүн?
Мен деген биринчи уруксат берсеңиздер, Айбек мырза айтып кеткен маалыматка кичине жооп берип коеюн. Биринчиден, эми бул баягы баарын эле азыр бир тарапта болуп атат, өкмөттү күнөөлөп элечи. Бирок өзүбүз ойлонуп көрсөк, бизде бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык, токтомго ылайык келген машине ошол 15-жылы, 16-жылы, 14-жылы ошол келген соң ошол бажы кызматынан барып бажы төлөмүн төлөгөндөн кийин 5 күн ичинде регистрация өтүш керек. 5 күн регистрация өтпөсө андан кийин бүгүнкү күндө штраф бар да, 1000 сомдук. Эми ошол 5 күндүн ичинде эч ким регистрация кылбай, мен буну баягы сатууга баягы бардык эле сатам, ошо сатып алуучу киши андан көрө ошол регистрациясын да төлөсүн, эмесин да штрафын да төлөсүн деген ой менен бүгүнкү күнгө чейин келе беришкен да. Биз деген бир нече жолу буну бул тармакта биздин транспорт министрлик жана ГРС алып барат жумушту. Биз деген аларга бир нече жолу айтканбыз, алар тиешелүү ассоциациялар менен иштешкен, бирок биздики баягы кыргыздарда эң акыркы күнгө чейин калтырып коюшкан да, бул эчтеке деле болбойт деген эме мененчи, ой менен.
Эми лабораториялар боюнча сертификациялоо борборлору,
лабораториялар боюнча мына азыр жакында эле мен Мирлан мырзага көрсөтүп кеттим. Бул жерде бир нече талабы боюнча бир нече жабдуулар болуш керек. Бүгүнкү күндө ошол биздин 4 аккредитациядан өткөн диагностикалык борборлордун жарымдан көп жабдуулар бар. Ошол айтпадым беле, бир ай мурун булар деген ошо январдын башында заказ кылышкан. Бүгүнкү күндө ошо калган жетишпеген жабдуулар келет. Ошондуктан мен дагы биздин угармандарга айтып кетет элем, күмөн салбай ага бир коркпоңуздар, бир айдын ичинде бир эмес эки лаборатория даяр болот, бирөө Бишкекте, бирөө Оштоо. Ушинтип түштүк менен түндүктү экөөнү тең камтыйбыз. бир коркунуч жок. Бүгүнкү күнгө чейин ага чейин биз деген жанагынтип убактылуу регистрация алыпбыз. Эми жанагы эме боюнча маалыматтар боюнча азыр урматтуу депутатыбыз абдан жакшы айтып кетти. Бул бизге жакшы сабак болуш керек депчи. Баягы биз элибиз жакшы билбей көп көптөгөн дагы мына тех регламенттер күчүнө кире турган маалыматтар келип атат. Эми бул боюнча биз деген атайын караванды койгонбуз, ошол бир проектти жүргүзүп атабыз. Азыр бүт региондорго чыгып кайсы тех регламенттер күчүнө кирип атат, биздин өндүргөн ошо компанияларыбыз ошол продукциясын ошол эмеге тех регламенттерге шайкес келтирүүсүн эмне кылыш керек деген жумушту дагы өткөрүп атабыз. Ошондой эле жумуш бул эме боюнча өткөрүлгөн, бирок убагында баягы бул абдан эме маанилүү нерсе айтып коеюн, убагында буга маани бербей койгон да бул сөзгө.
Мирлан мырза, мына ушундай абалдын жаралышы дагы бир жолу белгилеп өткүм келет. Бул негизи ошо өкмөттүн мамлекеттик органдардын Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү даярдыгы начарлыгынан кабар берген жокпу? Маселен, бул биринчи жолку тех регламент талап жөнүндө болду. Эми мындан ары дагы утур болуп келет да, туурабы? Сиз кандай көрүп жатасыз, эмнелерди кылуу керек?
Сөзсүз, эми биз жалпы эле айтылып жүрөт, биз негизи даярдыксыз кирдик. Ошол мезгилде альтернативалык жол дагы жок болчу. Эгер кирбесек дагы деле ошол сөздөр айтылмак. Эң негизгиси мамлекеттин даярдыксыз киргендиги ушунун баардыгын кесепеттер алып жатат. Бул лаборатория деп эле мына 2 жылдан бери кашып кетебиз. Бул фитосанитарлык лаборатория, бул ветеринардык лаборатория, эми техникалык лабораторияга келип жеттик. Мына бажы кодексиндеги кабыл алган турабыз. Ал жерде кандай талаптар бар? Мындайча айтканда алдын ала жол картасы бизге кабыл алганбыз, ошол менен оперативдүү жумуштарды алып баруубуз зарыл. Бул азыркы күндө биз толук кандуу мүчө болгондон кийин биз каалайбызбы, каалабайбызбы ошол техникалык регламенттерди, жалпы тартиптерди камсыз кылып сактообуз зарыл. Ал үчүн биздин ишкерлер, биздин негизги профилдик министерство болгон экономика министрлиги, ошол эле вице премьер министр Панкратов баш болгон жумуштарды алып барыш керек.
Алмаз мырза, мына буга чейин маселен темир жол тарифине байланыштуу да бир маселе жаралбады беле? Андан соң ветеринардык көзөмөл алынбай турат, буга чейин убада кылынды. Мына эми мындан ары дагы ушул сыяктуу эске алынбай калган маселелер чыга берет деген маселе жокпу? Кепилдик жокпу?
Эми сиз деген башынан ушундай мына сөзүңүздү негативден баштап атасыз да, баягы бунда болгон жокпу же дагы ушундай эмелер сөздөр.
Жок, алдын алуу зарыл болуп атпайбы? Маселе жыйынтыгы көрүнүп атпайбы?
Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Мына азыр баягы даяр кирбей калдык деген сөздөн баштап мына бүгүнкү күнгө чейин ошол дагы алдын ала даярдык барбы деген сөз жарылып атат. Эми биринчиден биз деген 2011 жылы эле баштаганбыз бул Евразияска киребиз деп. 11 анализдик чоң мындай аналитикалык жумуштарды өткөрүп ошо исследовательский работалар деп коет. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн даярдоо процессин өткөргөнбүз да. Эми даярдоо процесстер да баягы баары эле жакшы боло бербейт. Иштеп аткан киши ката кетирет да. Мындай каталар болот. Эми жанагы унификациялашкан тариф боюнча бул эме болуп калды. Экинчиден бул ветеринардык системалар, ушул эле ветеринардык системаны алсак, бул деген 25 жылдан бери келаткан проблема. Бул бүгүн эле чыгып калган жок. Бул Евразияга киргенибиз ошол проблеманы аныктап мындай ачык
чечүү аракети башталды.
Эми жок, чечүү аракети мурун эле башталган, бирок муну баягы проблемаларды ачыкка чыгарып мына ушундай бүгүнкү күндө бар экен деп. Кирбесек ошол боюнча эле проблемалар менен жүрө бермекпиз. Мына идентификация болбойт эле, ошол эле зоналаштырылбайт эле. Биздин ветеринарларды окутуу маселеси ошо боюнча калмак. Эми алдын ала дагы кайсы проблемалар чыгышы мүмкүн? Мына мен айтып кеттим, бир нече тех регламенттер кирет. Бул эң ошо 20 болгон тех регламент, 18 тех регламент так айтканда 12 августта күчүнө кирет. Биз деген азыр өзүбүздүн экспортерлорубузду ошого даярдап атабыз, өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүчү. Эми буга чейин баягы бул Евразиядан колдонуп аткан же ошо Евразиядан бир жакшы пайда көрүп аткан кишилер, эми алар деген ал боюнча кыйкырып чыгышпайт да. Биз деген ушундай жакшы болуп атабыз, алар өзүнүн акырын жумушун акырын жасап келишет да. Мындай суроолор пайда болот, бирок биз деген буга алдын ала эме көрүп
атабыз. Бакыт мырза, мен унификационный тариф боюнча айтып коеюнчу, биз бир канча жолу суроону бердик. Өкмөт башы айтып атат, байкабай кол коюп коюптур депчи. Байкабай кол коюп койгон менен 130 миллион долларлык зыян алып келди биздин ишкерлерге. Эми аны байкабай кол коюп коюптур деп пешенесинен сылап коебузбу же жоопко тартабызбы? Бул азыркы өкмөттүн колунда. Мындайча айтканда Кыргызстандын ишкерлерине кыянаттык мамиле кылды деп айтсам жаңылышпайм. Биз 2 жыл мурун ушу белгилешкен тарифке өтүшүбүз керек беле, ошондо жеңилдетилген тариф менен биздин ишкерлердин ташыган жүгү арзан баада келмек. Тилекке каршы мына 2 жыл 2 эсе 3 эсе тарифти төлөп келишти.
Алмаз мырза, мына Мирлан мырза да белгилеп өтпөдү, эми Бажы кодексине кол коюу. Кол коюлду, бирок жогорку кеңеш дагы каралып, ратификациялоо даярдалып жатат. Мына ошону ратификациялоо иштеп чыгууда Кыргызстандын баардык баягы кызыкчылыктары эске алынды деп айта алабызбы? Анан мына ушул сыяктуу маселелер чыкпаш үчүн эмнелерди кылыш керекпи? Өз тарабыңыздардан эмнелерди кылып жатасыздар?
Бул жалаң эле Бажы кодекси эмес, бул бүт документтердин баары бүгүнкү күндө ушундай процедурадан өтөт. Мен деген эмнени айтып кетет элем, бул биз деген баягы евразиялык экономикалык биримдигине киргенде ошо кирип туруп эле анан бир баягы бир ушул райга попадать этип калдык деген ойдон алыс болушубуз керек да. Бул деген ушул 5 мамлекеттин ортосунда да чоң атаандаштык бар да. Ошондуктан баягы биз деген өз кызыкчылыгыбызды дайыма алдыга коюп, бийик коюп, ошону биз деген эметчүбүз керек. Бирок ошону менен бирге биз деген баарыбыз биримдиктебиз да. Биз бир документти чыгарып атканда 5 өлкө 5 тарапка тартат. Ошонун баарына компромисс алып келүү бул деген чоң жумуш. Эми ошо Бажы кодекси боюнча бул 2013 жылдан башталып келаткан жумуш. Биз деген 2015 мүчө болдук, ошо 2015 август айынан. 2014 баштап биз деген ушул жумушка кошулдук да. Ошондон бери гана канча жыл өттү?
3 жыл
өтүп калды э. Ошондуктан биздин кызыкчылыгыбыз бул документте камтылган деп айтсам мен деген жаңылбайм.
Мирлан мырза, эми акыр аягы жогорку кеңеш ратификациялар. Көзөмөл дагы сиздерде. Сиздер тараптан кандай иштер жүрүп жатат? Маселен ушул документтин баары эле жогорку кеңеш аркылуу өткөн да.
Бажы кодексин айта турган болсок, өкмөттүк деңгээлде келишимдер болуп, кол коюулар болгон өкмөттүк деңгээлде. Андан кийин президент барганда кандайдыр маселе жаралды. Ошондон кийин биз Өнүгү прогресс фракциясында карадык. Ал жерде толгон токой суроолор бар. Көлөмдүү документ. Мындайча айтканда 17 главадан бир 800 жакын, жаңылышпасам, статьядан турат. Анан ар бирине токтолуп, ар бирине иликтеп чыгыш үчүн убакыт керек. Ал үчүн атайын өкмөт биздин ишкерлерге эмне жеңилдик болот, эмне тоскоолуктар болот, аны кыска мындай брошюра сыяктуу кылып экономика министри иштеп чыгыш керек. Биз ошонго даяр болушубуз керек. Мен айтканым, биздин ишкерлер дагы алдын ала иштешип, кандай бир суроолор болсо тегерек стол болобу, башка талкуулар өткөрүш керек. Ал эми чекитти албетте жогорку кеңеш коет. Жогорку кеңешке келгенде биз дагы мүмкүн болушунча карап чыккан аракетибизди кылабыз. Ал жерде маселе бар.
Алмаз мырза, кыскача жооп
берсеңиз. Мен Мирлан мырзаны колдоп кетет элем. Чыныгы аябай документ, аябай чоң. Бүгүнкү күндө ошо биздин коомчулукка, биздин бизнесмендерге, анан биздин өкмөт депутаттарга мындай биз бүгүнкү күндө ошондой кыскача маалымат даярдап атабыз. Эң негизги баягы тоо терезелердин ошол кичинекей китепчелерде бүт баары камтылсын.
Анан мен кыскача суроо бере кетейин. Ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча да чоң маселе бар эмеспи? Ошол кайсы учурда алынат деп божомол бар? Бул боюнча эмне иштер жүрүүдө? Кыскача жооп берсеңиз, Алмаз мырза.
Эми бүгүнкү күндө мына идентификация жумушу абдан жакшы жүрүп атат. Биз деген башкы 3 пилоттук райондо баштаганбыз. Бүгүнкү күндө бул Ысык Көлдөн башка бүт облустарда башталган. 35 000 мал бүгүнкү күнгө идентификация бүттү. Бул деген уйлар көбүнчөсү. Эми бул биринчи этапта болуп атат. Экинчи этапта биз деген жылкыларды дагы ойлорду өткөргөн атабыз. Мындан тышкары жанагы ошо келип кеткенде Казакстан
кайсы учурда болушу мүмкүн? Кыскача эле датасы.
Мен айтып коеюнбу? Бул ветеринардык көзөмөл азыркы темп менен кеткен болсок, алдыңкы бир жылда алынбайт. Себеби идентификация бул 10-1 талабын гана аткарылышы, андан сырткары мал союз жайлар жана башка толгондокой талаптар бар.
Түшүнүктүү. Биз бүгүн Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигинен тышкары өлкөлөрдөн алып кирген автоунааларды каттоо маселесине байланыштуу талкуулдук. Талкуубузга Жогорку Кеңеш депутаты Мирлан Бакиров менен экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушул эле номурга сунуш пикирлериңиздерди да жөнөтсөңүздөр болот. 0550 98 8755 биздин WhatsApp-тагы номерибиз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун шейшемби 14-февралдагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Бүгүн эфирде мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.